Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Με το θέμα της ακρίβειας θα ξεκινήσω, το οποίο είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα η ακρίβεια στα καύσιμα και στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά τελευταία εμφανίζονται και ανησυχητικές αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ. Αν δεν προσθέσουμε και το γεγονός ότι κάποιες καταστροφές από τα τελευταία χιόνια οδήγησαν σε ελλείψεις μερικά από τα προϊόντα και έχουμε και εκεί άνοδο τιμών, η εικόνα αρχίζει και γίνεται πολύ ανησυχητική. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτή την εικόνα. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν παίρνετε μέτρα, ότι είστε παρατηρητές του φαινομένου.
Κάθε άλλο παρά παρατηρητές είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, ενός φαινομένου που αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Το ζήτημα όμως που αφορά αυτούς που μας ακούν και αυτούς που το βιώνουν δεν είναι ποια είναι η πηγή του προβλήματος, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις συνέπειες του. Από το Σεπτέμβριο κιόλας, όχι από τώρα, από το Σεπτέμβριο κιόλας, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει το μεγάλο πρόβλημα που ξεκινά εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που διαγραφόταν τότε στον ορίζοντα. Και πράγματι, μέχρι τώρα, εδώ στις μέρες που είμαστε, η κυβέρνηση, κυρίως ό,τι αφορά το ενεργειακό, δηλαδή την αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, έχει διαθέσει πάνω από 1.700.000.000 ευρώ. Μόλις τον Ιανουάριο δώσαμε περίπου 420 εκατομμύρια για νοικοκυριά και για πρώτη φορά και επιχειρήσεις. Το ίδιο ποσό θα διαθέσουμε και το Φεβρουάριο, με σκοπό να κάνουμε τι? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε στον κόσμο την αλήθεια και να το καταλαβαίνει. Όχι να μηδενίσουμε τις αυξήσεις, διότι αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτόγνωρο και πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά για να μειώνουμε το αποτύπωμά τους στα όρια των δυνατοτήτων μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα νοικοκυριά που καταναλώνουν μέχρι 300 κιλοβατόρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ και των συνεργατών της, αφορά το 75-80% των καταναλώσεων αυτό, η επιδότηση του κράτους θα οδηγήσει στην κάλυψη του 70-80% των αυξήσεων. Δηλαδή, 70-80% του ποσοστού της αύξησης θα καλυφθεί από την κρατική επιδότηση. Θα εξακολουθεί ο κόσμος να πληρώνει περισσότερα χρήματα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά η κρατική επιδότηση οδηγεί.
Δεν είναι κάλυψη... όμως μόνο το ρεύμα, κύριε Υπουργέ, είναι και η βενζίνη για είναι τα αυτοκίνητα όλα. Που παρά τα όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χυλακάκης, περί των φτωχών που δεν έχουν αυτοκίνητο, όλη η ελληνική κοινωνία έχει ενδιαφέρον για την τιμή των καυσίμων και για το αυτοκίνητο και για τη θέρμανση.
Για όλα, θα έρθουμε σε όλα. Να κλείσουμε λοιπόν το κεφάλαιο του ρεύματος. Στα νοικοκυριά σας είπα, στις επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο ξεκίνησε η κάλυψη του 50% των αυξήσεων και θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και αντίστοιχη ενίσχυση γίνεται από την κυβέρνηση και από τη ΔΕΠΑ και για το φυσικό αέριο. Μιλάμε αθρηστικά για μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση. Λίγες χώρες στην Ευρώπη έχουν κάνει αυτή την παρέμβαση, η οποία στόχο έχει να μειώσει όσο μπορεί το αποτύπωμα των αυξήσεων στην τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών, αλλά και στις επιχειρήσεις. Αυτό επίσης έχει όφελος για τους καταναλωτές, με την έννοια του να μην μετακυλείται όλο το κόστος στο παραγόμενο προϊόν που πάλι το επιβαρύνει το καταναλωτής. Η βενζίνη και τα καύσιμα επίσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, χωρίς αμφιβολία, που αγγίζει οριζόντια όλη την κοινωνία. Η συζήτηση εκεί.
Η
είναι...
αντιπολίτευση σας καλεί να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εκεί.
Κύριε Χατζηνικολάου, να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Εδώ υπάρχουν δύο παράμετροι. Πρώτον, οι φόροι είναι ένας βασικός πυλώνας ενίσχυσης του κρατικού προϋπολογισμού και των εσόδων. Και η σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, κυρίως όταν ξεκινά κανείς τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, διότι θα κινδυνεύσεις να κληθείς προς το τέλος, να βρεις απαλού τα χρήματα αυτά, ή, εν πάση περιπτώσει, να πας σε μια διαδικασία που η δική μας κυβέρνηση ποτέ δεν θέλει να το κάνει, να επιβαρύνει φορολογικά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς έχουμε μια πολιτική ανάπτυξης και μείωσης των φόρων. Όταν λοιπόν κανείς ελαφρά την καρδία σου λέει μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, που είναι ένα έσοδο του κρατικού υπολογισμού της τάξης του 1.200.000.000 ευρώ, πρέπει να ζυγίσει πολύ προσεκτικά κανείς αν το όφελος που προσδοκάς να πάρεις θα είναι ένα όφελος το οποίο θα διαχέεται σε όλη την κοινωνία και κυρίως αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και δεύτερον, πώς τον ξαναεπαναφέρεις μετά, τι ξανακάνεις και πώς καλύπτεις το κενό στα έσοδα που θα δημιουργηθεί στο μεσοδιάστημα. Είναι εύκολο λοιπόν κανείς επιδερμικά να προσεγγίζει τα πράγματα, να μιλάμε θεωρήσεις και με διαπιστώσεις. Οφείλεις όμως από την άλλη πλευρά υπεύθυνα, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, να ξέρεις ποιες παρεμβάσεις μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να μην θέσεις σε κίνδυνο τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη γενική της κατεύθυνση. Εκεί λοιπόν είναι ένα ζήτημα που όντως το παρακολουθούμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε στοχευμένες και ειδικές παρεμβάσεις Θα εξετάσει η κυβέρνηση στα πλαίσια αντοχών του προϋπολογισμού τι μπορεί να γίνει, αλλά συνολικότερα στο ζήτημα.
Το αν χρειαστεί, πώς το ορίζετε? Διότι ήδη σε 10 περιοχές της χώρας διαβάζω ότι η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
Ναι, πρέπει κανείς να δει λίγο την εξέλιξη του φαινομένου και την όξυνσή της και να ζυγίζει και να σταθμίζει συνεχώς τα στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη, συνολικά σε ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας, είτε αυτό αφορά τα καύσιμα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο, είτε αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε αφορά τις ανατιμήσεις που όντως παρατηρούνται και στα αγαθά και στα σούπερ μάρκετ και που προφανώς και αυτά τα παρατηρούμε και τα καταγράφουμε, η κυβέρνηση συνολικά έχει επιλέξει μια επιλογή ενίσχυσης του εισοδήματος όλο το προηγούμενο διάστημα. Στη φωτογραφία της στιγμής που βρισκόμαστε τώρα είναι αλήθεια ότι η ενίσχυση αυτή έχει υπερκαλυφθεί από τις ανατιμήσεις χωρίς αμφιβολία, όπως όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι η πολιτική που μας επέτρεψε με άμεσους ή με έμεσους τρόπους να δώσουμε παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά από ό,τι είχε πριν από ένα και από 1,5 χρόνο, με τον μειωμένο φόρο που πληρώνουν. Έχουμε και νέα μείωση του ένφια σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν και χθες, με τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές που μειώνουν. Έρχεται δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού τους επόμενους μήνες, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή που εκκίνησε πριν από 15-20 μέρες. Και παράλληλα, η δυναμική της οικονομίας μας επιτρέπει να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες από εκεί που δεν είχε εισόδημα και μισθό, να έχει κανονικά εργασία και αμοιβή.
Ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χαρίτσης, είπε πριν από λίγο ότι τα μέτρα που έχετε λάβει σε σχέση με την έκταση του φαινομένου είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Δεν ξέρω πώς μετρά τον ωκεανό και τις σταγόνες ο κύριος Χαρίτσης. Αν τα 350 εκατομμύρια που δώσαμε για το ρεύμα τον Ιανουάριο φαίνονται σταγόνα στον ωκεανό, αν η πολιτική που εφαρμόζουμε και μας επιτρέπει να πάμε σε μια νέα μείωση του ένφια για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται σταγόνα στον ωκεανό, αν το 1,2 εκατομμύρια που έχουμε δώσει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι και σήμερα πάλι για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σταγόνα για τον ωκεανό, αν ο διπλασιασμός του επιδόματος θέρμανσης και το άνοιγμα της περιμέτρου για να χωρίσουν πάνω από 1.200.000 νοικοκυριά φαίνονται σταγόνα στον ωκεανό, είναι ένα ζήτημα κλίμακας και μέτρων, πώς κανείς μετρά τι. Η κυβέρνηση με ειλικρίνεια τοποθετείται απέναντι στην ελληνική κοινωνία και για το θέμα της ακρίβειας. Ζούμε πρωτόγνωρα
με τα προϊόντα, με τα είδη πρώτης ανάγκης, με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε? Η ανησυχία μεγαλώνει, διότι παρατηρούνται τώρα και ελλείψεις σε διάφορα ζαζαβατικά. Ακούω ότι μπορεί να έχουμε αυξήσεις έως και 30%, διότι κάει και η σοδιά.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι συγκυριακό εξαιτίας κακοκαιρίας που είχαμε για ένα χρονικό διάστημα. Έρχεται και προστίθεται στο γενικότερο πρόβλημα, χωρίς αμφιβολία. Αλλά όλοι προσδοκούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, το επόμενο διάστημα αυτό θα ξεπεραστεί. Σε ό,τι αφορά τα αγαθά και την αγορά, δύο είναι οι άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το ότι η αγωνία μας είναι να μην αποκτήσουν οι αυξήσεις αυτές μόνιμο χαρακτήρα και να εξακολουθούν να υπάρχουν επιλογές στον καταναλωτή σε ένα επίπεδο διακύμανσης τιμών, να μπορεί να βρίσκει δηλαδή προϊόντα και σε χαμηλότερες τιμές. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα διάφορα εργαλεία που έχουμε φτιάξει και το παρατηρητήριο τιμών καταναλωτή, αλλά και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες δουλεύουν για να λειτουργήσει η αγορά κανονικά και να έχει ο καταναλωτής επιλογές. Και εδώ είμαστε να δούμε και άλλες παρεμβάσεις που ενδεχομένως πρέπει να κάνουμε σε κάποια από αυτά τα αγαθά το επόμενο διάστημα.
Για το
και ΦΠΑ,
για το ΦΠΑ λέτε.
Θα αξιολογηθεί, κύριε Χατζηνικολάου, θα αξιολογηθεί το επόμενο διάστημα.
Σας ρωτώ γιατί άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών να το αφήνει ανοιχτό, να λέει ότι είναι πάνω στο τραπέζι για το μέλλον. Αλλά από την άλλη μεριά έρχεται η αντιπολίτευση και λέει, αν είναι να το κάνετε, κάντε το τώρα, μην αφήνετε να χειροτερέψουν τα πράγματα.
Όποιο μέτρο είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και επίσης είμαστε σίγουροι ότι θα έχει την απόδοση για την οποία θα το σχεδιάσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, να είστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο θα το ανακοινώσει. Τι πρέπει να δει κανείς εκεί? Πρέπει να δει αν όντως αυτό που θα αποκλιμακωθεί φορολογικά, αν αποκλιμακωθεί κάτι, θα δώσει τη δυνατότητα και σε αυτόν που το διαθέτει στον καταναλωτή να περάσει το όφελος στον καταναλωτή. Είναι πολύ βασικό. Πρέπει να ζυγίσει και να δει για πόσο καιρό θα ισχύει αυτό το μέτρο, γιατί συνδέεται ευθέως με τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Από την άλλη, πάντοτε υπάρχουν τα πράγματα ότι όποιος φόρος βγαίνει στην Ελλάδα δύσκολα επανέρχεται, κύριε Χατζηνικολάου. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να το ξέρουμε. Υπάρχει μια σειρά από προϊόντων που παραμένουν στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για πάρα πολύ καιρό και καλώς παραμένουν. Αυτά θέλω να πω, δεν τα σκέφτεται, δεν τα λογαριάζει κανείς, ότι η οικονομία είναι τέτοια που μας δίνει τη δυνατότητα να κρατούμε τον καφέ, ας πούμε, στο χαμηλότερο ΦΠΑ από αυτόν που τον είχαμε παραλάβει το προηγούμενο διάστημα και μια σειρά από άλλα πράγματα. Λέω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. δοκιμάζονται οι αντοχές της οικογένειας, των επιχειρήσεων, της μικρομεσαίας επιχείρησης, όλων στην οικιακή οικονομία. Η κυβέρνηση έκανε και θα εξακολουθεί να κάνει πράγματα για να περάσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και από αυτή την κρίση. Ταυτόχρονα όμως στην εξίσωση πρέπει να μπει και η παράμετρος του να μην διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της οικονομίας σε ένα ευρύτερο περιβάλλον δημοσιονομικό, όχι μόνο στη χώρα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, που αλλάζει, γίνεται πιο δυσμενές, το ξέρετε, το παρακολουθείτε, το βλέπετε, και να μην βάλουμε και σε κίνδυνο και την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας, που μας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύουμε και επιχειρήσεις και κεφάλαια.
Τώρα θέλω, κλείνοντας, να σας θέσω και ένα ερώτημα για την οπαδική βία με αφορμή τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς εξακολουθεί ο χουλιγανισμός να επικρατεί, αυτή η γάγκρενα να επικρατεί στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και οι έρευνες που έγιναν από την αστυνομία σε συνδέσμους οπαδών αναδεικνύουν εκεί ότι πράγματι είναι το απόστημα βαθύ, μεγάλο. Είδατε να αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν οπλοστάσια στους συνδέσμους αυτούς και πολλοί μιλούν και για ευθεία διασύνδεσή τους με το κοινό έγκλημα, με τις μαφίες της νύχτας.
Πάντοτε υπάρχει η υποψία αυτή και οι αρμόδιες αρχές προφανώς διερευνούν όλα τα επίπεδα και όλες τις εκδοχές συγκοινωνούν των δοχείων μεταξύ των χώρων αυτής της παραβατικότητας. Κύριε Χατζηνικολάου, ο χουλιγανισμός δεν έχει εξαλειφθεί. Αυτή είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Το συνειδητοποίησαμε με τον πιο τραγικό τρόπο, με την συγκλονιστική απώλεια ενός νέου παιδιού, με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Και στο κομμάτι αυτό έχει γίνει αρκετή δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ήταν να μπορέσουμε να φτάσουμε γρήγορα και στις συλλήψεις, αλλά κυρίως και στην ποινική αντιμετώπιση του φερόμενους εγκληματία αυτής της τραγικής πράξης. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι αξιοποιήθηκε το βίντεο από την κάμερα έχει να κάνει με τροποποιήσεις που έγιναν σε νόμους που φέραμε. Το γεγονός ότι αρκετές λέσχες φιλάθλων λειτουργούν πλέον με βάση το νόμο, έχουν πάρει άδεια 12 με 222 παραρτήματα, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, χωρίς αμφιβολία. Όπως επίσης πρέπει να εντατικοποιηθεί η δουλειά και από την ελληνική αστυνομία και από τους άλλους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και από τους φορείς και τις δομές του ποδοσφαίρου, για να ξεριζώσουμε εντελώς το απόστημα του χουλιγανισμού από αυτή την ιστορία. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου, έχοντας πει αυτό, ότι προφανώς πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, να κάνουμε και άλλα πράγματα, να προσθέσουμε πολιτικές αυτά που έχουν γίνει, να πω ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, νεανικής βίας, που το βλέπουμε σε διάφορες εκφάνσεις του. Δεν είναι μόνο θέμα χουλιγανισμού, είναι θέμα ευρύτερης κουλτούρας βίας που υπάρχει σε ένα κομμάτι της νέας γενιάς, που έχει μολύνει ως τοξικό κομμάτι, το λέω, τη συμπεριφορά αρκετών νέων ανθρώπων. Το βλέπει κανείς επιθέσεις που κάνουν ανήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι σε νέα παιδιά. Το είδαμε σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό που μαχαίρωσαν έναν άνθρωπο να του κλέψουν το κινητό του σε μια γειτονιά της Αθήνας το προηγούμενο διάστημα. Το βλέπουμε σε αρκετές γειτονιές. Είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να το προσπερνάμε ελαφρά την καρδία και συνολικά ως πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, προφανώς στο επίπεδο της καταστολής και της αντιμετώπισης, προφανώς στο επίπεδο ταχύτητας λειτουργίας της δικαιοσύνης και των οργάνων της και των αποφάσεών της, και οι αλλαγές του ποινικού κώδικα έχουν βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και στο επίπεδο δουλειάς για τη διαμόρφωση της κουλτούρας. Πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά και να δουλέψουμε πολύ εντατικά όλοι με προσήλωση για να περιορίσουμε και σταδιακά να εξαλείψουμε το πρόβλημα αυτό. Και στα γήπεδα και στις παρυφές των γηπέδων, των ομάδων, όλοι έχουν ευθύνες και πρέπει τις ευθύνες τους να τις αναλαμβάνουν, με την πολιτεία πρώτη που πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της αυτή, αλλά και τους άλλους φορείς του ποδοσφαίρου. Δεν είναι όμως μόνο θέμα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, είναι και συγκοινωνούντα δοχεία και είναι και ένα ευρύτερο θέμα κουλτούρας νεανικής βίας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά.
Ευχαριστώ τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ.